Colega noastră, cercetător științific în cadrul secției de istorie, responsabil a tezaurului numismatic al muzeului nostru, pentru că tolba cu poveștea colegei noastre, Nicoleta Demian, este fără limite.
Să zicem. Și eu, ca și colegul meu, Oli, m-am gândit cum să structurez multitudinea de informații și să mă încadrez în timpul alocat. Și am zis că încep cu începutul, logic. În urmă cu 25 de ani deja, în anul 2001, în momentul în care m-am hotărât să cercetez această plachetă pe care o vedeți expusă în vitrină, am început să mă documentez despre persoana reprezentată și despre gravor și la momentul respectiv nici nu mi-am putut imagina peste ce personalitate complexă voi da și voi descoperi, o poveste fascinantă, spun eu, și romantică, veți vedea de ce. Și a fost o mare bucurie, articolul a apărut în anul 2001 și ca o coincidență venea într-un moment în care apăruse deja o carte despre care vă voi povesti, legată de povestea lui Goș Duelec, și cumva lucrurile s-au aranjat așa într-o formă în care am putea bănui că există uneori coincidențe minunate. Ce vreau să vă spun, această plachetă îl reprezintă pe Goș Duelec, scriitor și jurist, și este realizată de unul dintre gravorii importanți maghiari, sculptorul și medalistul Tercede, care spune, îi dedică această plachetă la împlinirea vârstei de 50 de ani de Goș Duelec și spune prietenului meu Goș Duelec cu afecțiune Tercede. Goș Duelec este foarte deseori confundat cu Emanuel Goș Duelec, mult mai cunoscutul Emanuel Goș Duelec, cu care de altfel era înrudit. Pentru că Emanuel Goș Duelec, fondatorul fundației Goș Duelec, deputat în Parlamentul Maghiar și prefect al Comitatului Caraș în 1861, era văr cu tatăl lui Ele Goș Duelec, cu Goș Duelec. Familia Goș Duelec în secolul XVIII s-a refugiat din familie aromână, de origine erau aromâni, bogați, negustori, deci comercianți. S-a refugiat familia din orașul Moscopolis, din Macedonia, din cauza stăpânirii otomane, se refugiază în Polonia, unde o perioadă de timp trăiesc și apoi coboară în nordul Ungariei și se stabilesc la Miskolc. Dar între timp familia lui Goș Duelec, strămoșii, se răcesc. Nu sunt foarte clare detaliile sau împrejurările în ce condiții își pierd averea, se ocupaseră în principiu de comerțul cu vin. Astfel că Goș Duelec se naște într-o familie săracă, deși sărăcită, să spunem mai corect, deși înrudit cu bogatul și marele filantrop Emanuel Goș Duelec și cel luptătorul pentru drepturile naționale ale românilor din monarhia Austro-Ungară. La un moment dat, el de fapt va fi și bursier al fundației Goș Duelec, deci unchiul său îl va sprijini. Se naște la Timișoara în 1849, în 28 noiembrie și urmează primele patru clase la la gimnaziul Piarist, după care face studii la gimnaziul reformat din Pesta și apoi tot la Pesta studiază dreptul și devine avocat și face și doctoratul în drept. Se reîntoarce la Timișoara ca avocat stagiar, dar nu e atras de această meserie, de această profesie și îl atrage mai mult literatura, arta, îl atrag și la un moment dat cochetează cu jurnalistica. Devine ziarist la ziarul Feuilleton Shake în Budapesta, dar era o sursă de venit destul de nesigură, plus oboseala muncii de redacție, ceea ce însemna multe nopți pierdute, renunță și totuși se hotărăște să intre din nou în, să devină jurist, prima dată ca judecător și apoi procuror, și este următorii ani și petrece în diverse posturi din Biserica Albă, Weisskirche sau Verheertemplom, apoi la Budapesta o scurtă perioadă, la Caransebeș devine procuror egal și în final, în 1892, revine la Timișoara. De Timișoara leagă foarte multe perioade ale vieții, pentru că în final cea mai mare parte a vieții sale a petrecut-o aici. La Timișoara, din 1892 până în 1897, când este transferat la Zombor, președinte al tribunalului de acolo. În această perioadă bănuim că l-a cunoscut pe Telge Ede, pentru că este clar că au avut o relație de prietenie, pentru că este placheta deosebită de cei, sunt rare cazurile în care gravorul este și cel care dedică, semnează dedicația cu numele întreg, deci nu doar cu monogramă, și spune cu prietenului meu cu afecțiune. În 1905 revine la Timișoara, deci 8 ani a stat la Zombor, și revine la Timișoara și în 1906, dar până atunci, până ajungem la povestea de dragoste a lui domnatică, trebuie să vă mai spun că avea până în 1905, publicase două romane, și anume Femeia cu părul de aur și al doilea roman Ceața, considerat de criticii maghiari drept unul din cele mai bune romane maghiare de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Plus publicase schițe, nuvele, un volum de nuvele numit Tantalus în 1886. Era prieten cu scriitorii vremii, cu Just Zsigmond, Brevitsky, Iulo și alții. Și deja a început să fie cunoscut, dobândise oarecare notorietate, dar scria în, totuși cu mari pauze. Ajunge la Timișoara, se stabilește, aici este procuror și în 1906 o cunoaște pe stradă, adică în piața, bănuiesc, Bara de Plaț. Era un concert de fanfară, pe Anna Weiss. El avea 57 de ani, ea avea 17, era căsătorită cu Weiss Lajos, un comerciant de grâne, mult mai în vârstă și decât Goldschmidt. Era născută Goldschmidt Anna, o chema după căsătorie Weiss Anna, o tânără foarte cultivată, foarte sensibilă, care este măgulită de atenția pe care scriitorul o acordă și îi devine muză, se întâlnesc, discută despre tot felul de subiecte, iar apoi între ei are loc o corespondență care se întinde pe durata 10 ani. Soțul știe și acceptă această prietenie. Iar Anna devine muza lui și sursa lui de inspirație, iar el, îndrăgostit în final, pentru că cred că din partea lui a fost mai mult decât o prietenie, deci acolo au fost sentimente puternice, își găsește inspirația pentru a scrie două piese de teatru, dintre care una, cel puțin Semizeul, deci prima dintre ele, a avut un mare succes. A fost reprezentată de 10 ori pe scena Teatrului Național, Teatrului din Budapesta și de 14 ori consecutiv pe scena Teatrului din Timișoara și au fost reprezentații și la Arad. Palatul Weiss, casa lui Weiss Lajos și a Anei, se afla pe strada Bem, numărul 13, actualmente Iancu Văcărescu, unde înainte s-a aflat mulți ani cinematograful Arad. Și, din păcate, nu se mai păstrează nimic din splendida grădină care exista acolo și care a fost cumva un refugiu de la realitate și de la grijile cotidiene și de la, să zicem, nefericirea din viața personală a lui Gojdu, pentru că el era căsătorit cu o fiica unui de asemenea jurist bogat de origine evreiască din Timișoara, Hermina Bauer. Nu s-au înțeles, el fiind tânăr, promițător, dar sărac, cumva a fost o căsătorie, putem să-i spunem, din interes. Ea era bogată și, din păcate, tragediile nu i-au ocolit. Pe de altă parte, s-au despărțit de vreo 2 ori, dar s-au împăcat de fiecare dată la insistențele familiei. Și vă spuneam că nu i-au ocolit tragediile, în sensul că din a doua căsătorie a lui Gojdu cu Hermina a rezultat o fetiță, s-a născut o fetiță care însă a murit la 4 ani. Iar din nou s-au despărțit, apoi iară s-au împăcat și tot la insistențele familiei și din a treia căsătorie a lui Gojdu cu Hermina Bauer a rezultat un băiat care însă va muri în timpul primului război mondial, în 1916, dar vom ajunge și acolo. Și probabil toate acestea, plus găsind o interlocutoare pe măsura sufletului său și tot, această poveste de dragoste și această corespondență a lor, Gojdu nu neapărat a scris acele scrisori cu intenția de a le publica, dar la un moment dat, după moartea lui, există un testament și exista o dorință exprimată ca scrisorile lui către Ana să fie publicate în luna august a anului 2000, de ziua Anei. Și această dorință testamentară a fost îndeplinită parțial, deci ceva mai repede, în anul 1969, când o parte din scrisori sunt publicate de doamna Pongrați Maria Popescu, cea care descoperă manuscrisul, scrisorile și le publică la editura Criterion, și apoi, în anul 2001, la Budapesta, cu această, deci toată corespondența lor între 1906-1915, între Gojdu Elek și Weiss Anna, carte ce poartă denumirea Kärtun Kistanele Hotarus, grădina noastră se învecinează cu Dumnezeu. Grădina era splendidă, cel puțin așa reiesă din scrisorile lui Gojdu. Vă spuneam, mare păcat că nu s-a păstrat absolut nimic. Ca orice poveste, orice poveste trebuie să aibă și un sfârșit și nu întotdeauna cel mai fericit. Vă spuneam, băiatul fiului Gojdu moare în 1916 pe frontul rusesc în timpul Primului Război Mondial. Este anunțat Gojdu de moartea fiului, dar nu îi vine să creadă și nu o anunță pe soția lui, pe Hermina Bauer. Și fiul era așteptat în continuare, în fiecare zi, cu masa pusă, ca și cum oricând se poate întoarce, dar el este devastat, este distrus și cumva refuză să recunoască adevărul și spune tuturor că băiatul este prizonier la ruși, în război. Din păcate, un an mai devreme, în 1915, se termină și povestea lor de dragoste, de prietenie, dintr-un motiv prozaic, cel puțin așa am găsit, Ana se îndrăgostește de un bărbat mult mai tânăr. Și Gojdu află și tonul scrisorilor sau ultimei scrisori este foarte amar, cum a putut să fie atât de naiv și cumva că și-a vândut sufletul pentru niște arginți la un preț foarte mic. Mai vine și tragedia cu băiatul său și toate acestea îl devastează și îl distrug. Nu mai reușește să scrie, trăiește destul de izolat și moare în 1919, în 26 spre 27 martie, nu martie, mai mă scuzați, exact peste o lună, se vor împlini 107 ani de la decesul său. Moare în urma unui infart în locuința sa de pe strada Liget, numărul 7, în prezent bulevardul 3 august 1919, după podul în locuința sa, în care erau atâtea comori și atâtea obiecte dragi sufletului său. A fost un pasionat colecționar, a avut în locuință, deci, colecții, statuete, cărți rare, manuscrise, picturi valoroase de Anselm Wagner, de Carl Brocchi, Constantin Daniel, Victor Bănățeni și multe icoane. A fost membru al Societății Muzeale de Istorie și Arheologie, precursoarea muzeului nostru, și a donat o serie de obiecte de-a lungul timpului, din 1910 până la sfârșitul vieții, bănuim, pentru că în 1917 încă le regăsim pe listele membrilor acestei societăți. Și printre alte piese se află, donate de el, se află și acest pistol tip piperniță sau pepper box, cum se numește, care datează din anii 1840, este de producție belgiană, este publicat pistolul în sistem mariet cu 6 țevi.
Nicol, în momentul acesta pot să sun un prieten sau să cer colaborarea lui
Hai
Zoran
pe
Marcou,
domeniul tău.
permite-mi să vin prezent pe domnul cu mustață, nu este Elegoșul, este Zoran al nostru.
Domnul cu mustață,
Și este
Zoran Marcou, este specialist în arme, este expert acreditat de Ministerul Culturii și, în același timp, șeful secției de istorie a Muzeului Național al Banatului. Zoran, un pistol cu piperniță, ce înseamnă?
Și de când e Marius la muzeu la noi, mă pricep un pic și la mobilă. Ca idee.
Biedermeier în
Biedermeier,
principal.
deci am deținut ceva, deci protecție. Referitor la pistole. Când am preluat colecția prin anul 2007-2008, așa ceva, am văzut piese mai interesante. Și evident că aceste piperințe erau cu totul deosebite, adică un pistol cu 5-6 țevi era ceva wow pentru mine. Am căutat în arhive să vedem de unde provine. Acest pistol, avem trei astfel de piperințe, asta e cel mai frumos. Provine de la Gorj Doelec. Tipul acesta de armă, probabil că l-ați văzut în filme cu Mărgelatul. De ce avea Dorin Piersic ceva de genul. Ama, să vă zic sincer, pistolul este o inovație, adică a apărut la mijlocul secolului 19. Este o noutate față de pistoalele clasice cu o singură țeavă, dar nu era atât de precis. Adică acest tip de armă trage doar cu țeava de jos. Știți că pentru luarea liniei de obturare se ia cu țeava de sus. E, problema e că la vreo 20-30 de metri nu mai era eficient. Adică în sensul că dacă nimerea era mare noroc, dar pentru a ucide pe cineva într-un duel realist, mai la vreo 15-20 de metri maxim. Adică asta este. Armele sunt produse în Belgia. În zona noastră sunt destul de des întâlnite. Eu am mai văzut și pe la alte muzee din jurul Timișoarei și din Serbia, din Ungaria. În general erau importate. Belgienii erau cei mai buni fabricanți în acest domeniu. Iar pe lângă pistol, mai vreau să vă zic despre o piesă. Marius nu cred că a zis nimic de divan. Dacă citiți eticheta divanului, veți vedea că este divanul meu. Nu chiar al meu. Doar că în momentul când am fost să preluăm colecția, cum preluăm noi colecțiile? Vine Marius, băieții, haideți după donație. Haideți. Mergem toată gașca după donație. Când ajungem la locuința respectivă, preluăm, cred că era un aparat
cinematograf.
cinematograf, așa? Și ziceam, Marius, hai să vedem și casa. Și ne uităm noi prin casă și observ un divan foarte frumos.
Mic și roșu, mic și roșu.
Recunosc. Eu mă pricep doar la Biedermeier, da? Asta recunosc. Divanul Abaran, ce stil e, ce e. Dar mi-a plăcut. Doar că eu, acum, știu că nu pare, dar sunt un pic mai rușinos așa de felul meu. Și nu puteam să întreb acolo că ne donați și divanul. Că, na. Dar i-am zis la Marius că îmi place. Și atunci Marius se întreabă, că n-a el.
El nu e rușinos.
Dar el e rușinos și Marius se întreabă, e de vânzare? Și familia a zis că da. Și datorită lui Marius, ea, divanul este al nostru. După 2 ani a intrat în colecția muzeului și cred că este singura piesă de acest tip, că nu mă pricep la mobilă.
Da, e un divan în stil istorist, produs la Arad, către 1905-1910. Știm cu exactitate pentru că în colecțiile Muzeului de Arte Aplicate, Ipor Művészeti Muzeum din Budapesta, există 2 asemenea piese care sunt datate. Și toate sunt realizate la Arad în primul deceniu al secolului al XX-lea. Pe etichetă este sunt trecute informații sumare cu un subtitlu, divan numit în muzeu divanului Zoran. Și da, este întotdeauna aceeași reacție din partea publicului cunoscător de mobilier. Și este această subcategorie divanului Zoran? Acum există!
Există.
Mulțumim mult lui Zoran Marcov, șeful secției de istorie. Nicol, microfonul aterizează din nou la tine.
Da. Da,
mulțumim, Zoran. Aplauze pentru Zoran, în primul rând.
Ca să închei povestea. Da. Colecția lui Gojdu, după decesul său, se risipește. Din păcate, deși lăsase prin testament, lăsase orașului, dar... În 1923 încă Hermina Bauer trăia și astfel că nu se îndeplinise propriu-zis dorința testamentară. Referitor la Anna Weiss, ar fi de zis că în perioada, deci după tratatul de la Trianon, deși ea putea să plece la familia sa, avea rude stabilite la Viena, ea rămâne în Timișoara, în locuința ei, la un moment dat devine văduvă și în 1948, după naționalizarea clădirii, îi se acordă o singură cameră în propria locuință și se spune că se îmbrăca frumos, se aranja și recitea scrisorile lui Gojdu în timp ce fuma foarte mult și a trăit astfel din amintirile trecutului, să-i spunem, până în 1954. A avut o persoană apropiată, vecină și prietenă, pe nume Balaban Rosa, cea căreia îi lasă prin testament câteva obiecte personale, inclusiv placheta lui Gojdu Elec și manuscrisul, adică scrisorile cele aproape 900 de scrisori, corespondența cu Gojdu între 1906-1915. Și apoi întâmplarea face că respectivele scrisori până în 1966 sunt la această doamnă, Balaban Rosa, după care ea vrea să le vândă. Și doamna Maria Pongraț Popescu află de acest manuscris, evident că nu poate să cumpere scrisorile, prețul cerut era mare, dar reușește să le vadă și să le transcrie. Și astfel publică în 1969 o parte dintre scrisori la editura Criterion și apoi toate scrisorile, întreaga corespondență în anul 2001. Iar tot de la doamna Balaban Rosa, în 1976, muzeul cumpără această plachetă a lui Gojdu împreună cu alte 2 medalii care nu au legătură cu el. Și cam aceasta ar fi povestea lui Gojdu, o personalitate complexă și cumva contradictorie și... între rigoarea profesiei și romantismul și sensibilitatea sufletului său și nefericirea care l-a însoțit, putem să-i spunem, toată viața sau o bună parte din viață. Și apoi aceste romane care ne rămân și care au început să fie publicate, deci romanul, lumea a început să redescopere ca scriitor, pentru că a fost uitat chiar din epocă, din timpul vieții sale, prietenii l-au etichetat la un moment dat scriitor provincial și a rupt legătura cu ei. A fost început să lumea să redescopere în 1955 și apoi în 1975 la editura Criterion i s-a publicat în limba maghiară romanul Kyd, Ceața. Noi ne bucurăm că a rămas povestea, au rămas piesele în colecția muzeului nostru pe care putem să le expunem și, și că am reușit să împărtășim astăzi cu dumneavoastră această frumoasă poveste și acest episod din istoria burgheziei timișorene. Vă mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim, Nicol! Mulțumim mult de tot!